Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vicepremierul rus Dimitri Rogozin a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova. Autoritățile transnistrene readuc în actualitate posibila privatizare a terenurilor agricole și Memoria Viitorului, o expoziție itinerantă despre memoria Holocaustului. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudea.
Bună ziua! Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat legislația care cimentează sancțiunile împotriva Rusiei, inclusiv din cauza implicării ei în alegerile americane. Congresul a aprobat la sfârșitul lunii trecute legea care prevede sancționarea firmelor energetice rusești ca și obligația președintelui Trump de a cere aprobarea legislatorilor dacă vrea să ușureze sancțiunile. Președintele rus Vladimir Putin a reacționat la sancțiuni chiar înainte ca ele să fie semnate de Trump, cerând Statelor Unite să-și reducă personalul de la misiunea diplomatică din Rusia cu peste 700 de oameni. Președintele Igor Dodon a calificat drept un act de mare stupiditate politică declararea vicepremierului rus Dmitri Rogozin drept persoană indezirabilă în Republica Moldova. Pro-rusul Dodon și-a făcut cunoscută poziția pe Facebook de la Muntele Athos, unde se află în vizită. Dodon a insinuat că decizia moldoveană ar fi fost dictată de Statele Unite și a avertizat că guvernarea duce țara cu viteză maximă spre un grav accident politic și geopolitic. Decizia guvernului a fost anunțată astăzi de ministrul de externe Andrei Galbur, care a motivat-o mai ales prin declarațiile făcute recent de Rogozin într-un interviu televizat, unde ar fi defăimat și denigrat statul, poporul și autoritățile moldovene.
Având în vedere faptul că declarațiile publice făcute de către vicepremierul rus Rogozin afectează în mod serios imaginea și autoritatea țării noastre, atât pe plan intern cât și pe plan extern, propun de a-l declara pe Dmitri Rogozin persoană indezirabilă pe teritoriul țării cu aplicarea unor măsuri restrictive sub formă de interdicție de intrare și tranzitarea teritoriului Republicii Moldova.
Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, le-a spus liderilor din vestul Balcanilor că țara lui va continua să ceară socoteală Rusiei pentru acțiunile sale. Rusia a făcut eforturi să destabilizeze regiunea, să submineze democrațiile voastre, să vă învrăjbească între voi și cu estul Europei și cu restul Europei, a spus Pence. La reuniunea Cartei Adriatice de la Podgorica erau prezenți liderii din Albania, Bosnia-Herzegovina, Croația, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Slovenia. Pence a început un turneu european în Estonia la 30 iulie, având pe agendă și confirmarea interesului american pentru securitatea europeană. Valul de căldură care afectează Republica Moldova se va intensifica în zilele următoare. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi avertizare cu cod portocaliu, anticipând că în perioada 3-5 august temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între 35 și 38 de grade. Valul de căldură afectează regiuni intense din centrul, estul și sudul Europei. Pentru mâine se prevăd, de exemplu, maxime de 40 de grade la Belgrad și 39 de grade la Viena.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19.40.
Republica Moldova l-a declarat persona non grata pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin. La ședința de guvern de astăzi, ministrul de externe Andrei Galbur a vorbit despre declarațiile ofensatoare făcute de Rogozin la adresa Republicii Moldova și poporului său. Premierul Pavel Filip a vorbit și el despre declarații inacceptabile. Pe 5 august însă, președintele Igor Dodon va fi la Teheran, unde intenționează să recupereze și discuția ratată cu Dmitri Rogozin vinerea trecută, când vicepremierul rus nu a reușit să ajungă la Chișinău. Acum se va afla însă în situația cel puțin delicată de a se întâlni cu un demnitar străin declarat persoană indezirabilă de propriul guvern. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Vrem să fim respectați, a spus astăzi președintele Parlamentului Andrean Candu, cum au spus-o mai devreme în ședința de guvern în care s-a anunțat decizia de a-l declara persoana indezirabilă pe Dmitri Rogozin, premierul Pavel Filip și șeful diplomației moldovene Andrei Galbur. A știut că va fi întors din drum, dar a urcat în avion, iar apoi s-a dat în spectacol, ofensându-ne țara și cetățenii. A continuat pe un ton apăsat speakerul democrat în conferința de presă ținută la scurt timp de la ședința executivului și care, deși urma să fie una de totalizare a sesiunii parlamentare, a fost dedicată aproape exclusiv explicării deciziei guvernării moldovene.
El știa că nu îi se va permite atât zborul de survol deasupra României pentru a ajunge Republica Moldova, fiindcă noi pentru prima dată și știe că este pe lista sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, dar totodată știa și a primit informații oficiale pe căile diplomatice că noi suntem împotriva evenimentului. De aceea faptul că el a urcat pe un avion de cursă și a pus el astfel în pericol viața celor care se aflau la bordul acelei aeronave, pasagerilor și inclusiv a copiilor, îi aparține lui.
A mai spus Candu, răspunzând astfel unuia din multiplele comentarii pe care le-a plasat în aceste zile pe rețelele de socializare vicepremierul rus, mesaj în care spunea că autoritățile române și moldovene au pus în pericol viața pasagerilor avionului în care se afla prin faptul că nu l-a lăsat să ajungă la destinație. Dar în interviurile de după întâmplare, Rogozin a mai spus că de vină pentru incidentul cu avionul a fost liderul PD, Vlad Plahotniuc. El a fost cel care a organizat toată afacerea, scopul lui fiind să învrăjbească Rusia și România, a spus Rogozin. Candu, care este una din primele persoane din PD și fiind de cununia lui Vlad Plahotniuc, spune că decizia de a-l declara indezirabil pe Rogozin nu are de-a face cu aceste spuse anume, ci cu multiplele ofense pe care acesta le-ar fi adus statului, autorităților și cetățenilor moldoveni.
În interviul pe care l-a acordat acest individ sâmbătă, dar și astăzi, de câte am văzut un alt interviu a apărut, el a numit pe cei care au luptat în Transnistria fasciști din partea Republicii Moldova. Guvernarea actuală nu va accepta niciodată acțiuni, declarații ofensatoare, că te numești Rogozin sau altfel, nu o să-i permitem să vorbească în felul în care a vorbit despre cetățeni, despre țară și despre Guvernul Republicii Moldova în cazul de față.
A explicat Candu. Din momentul în care PD devenea cel mai influent partid din coaliție, guvernul Filip, pe care îl instalase la începutul lui 2016, a făcut eforturi disperate să convingă Rusia să anuleze embargourile din comerțul cu Moldova. Iar Rogozin era primit fără ezitare la Chișinău sau vizitat la Moscova de ministrul economiei din guvernul Filip, Octavian Calmâc. În cel mai proaspăt interviu pentru televiziunea rusească Rasia 24, Rogozin a numit țigănie acele negocieri. Interviul a fost invocat astăzi atât de Galbur când propunea măsura, cât și într-un comunicat prin care s-a anunțat convocarea la Ministerul Afacerilor Externe a ambasadorului rus, dar și de Andrean Candu atunci când enumera ofensele pe care le-ar fi adresat demnitarul rus statului moldovenesc. Surprins de decizie în vacanță, președintele Igor Dodon, care acuză de mai multă vreme guvernarea că ar urmări să ruineze reușitele ce dânsul pretinde să le fi obținut în relația cu Rusia, a scris pe pagina sa de Facebook că puterea de la Chișinău ar duce țara, citez, cu viteză maximă, spre un conflict diplomatic și geopolitic, am încheiat citatul. Partidul Socialist, pe care șeful statului l-a condus până nu de mult, și majoritatea dominată de democrați au votat recent împreună o reformă electorală extrem de criticată de Occident, dar imediat s-au încăierat pe tema declarației privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, votată înainte de întâmplarea cu Rogozin. Coincidența celor două acțiuni nu pare întâmplătoare, cel puțin pentru unii analiști, și ar putea însemna o încercare ascunsă a guvernării de a recâștiga clemența Occidentului după votarea controversatei reforme. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Pe Periodic, autoritățile de la Tiraspol readuc în actualitate posibilitatea privatizării terenurilor agricole, perspectivă care încinge spiritele politice, dar subminează și încercările președintelui Igor Dodon de a rezolva amiabil problema fermierilor din Dubăsar, de exemplu. Ce implicații diplomatice, dar și juridice, ar avea privatizarea terenurilor agricole, a vrut să afle Alea Ceapai.
Despre o posibilă reformă funciară în regiunea transnistreană a anunțat recent șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov. El a spus în cadrul unui forum economic la începutul lunii trecute că a venit timpul ca terenurile agricole aflate acum în proprietate publică să fie incluse în circuit civil. Cu referire la această declarație, Asociația Promolex a semnalat într-o analiză că Tiraspolul ar pregăti fundamentul pentru privatizarea terenurilor agricole, care de facto sunt proprietatea Republicii Moldova. Autoritățile constituționale ale statului ar pierde orice șansă de a mai gestiona aceste terenuri dacă intenția de a le înstrăina ilegal se va materializa, se spune în analiza Promolex. O eventuală privatizare ar îngreuna situația țăranilor din raionul Dubăsari, împroprietăriți la sfârșitul anilor 90 de autoritățile constituționale, terenurile cărora au fost practic sechestrate de administrația de la Tiraspol. Unul dintre ei, Ștefan Driga, din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari, ne-a spus că asta ar însemna ca localnicii să nu-și mai recupereze niciodată terenurile pe care le dețin de iure și pe care nu le mai pot lucra de câțiva ani. Despre intenția administrației transnistrene de a privatiza terenurile agricole ne-a vorbit și avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski. El este liderul mișcării obștești pentru apărarea drepturilor funciare și de proprietate a țăranilor, mișcare care în anul 2013 a cerut administrației locale să recunoască țăranilor dreptul asupra cotelor de teren, în posesia cărora aceștia au intrat atunci când s-au destrămat colhozurile. El spune că partajarea proprietății fostelor colhozuri între membrii acestora în așa numite cote de proprietate s-a produs la începutul anilor 90, ca și de altfel în aproape întreg spațiul ex-sovietic. Numai că în regiunea transnistreană, țăranii așa și n-au fost împroprietăriți. Pământul a ajuns pe mâna unor mari producători agricoli prin contracte de arendă încheiate de autoritățile locale pentru sume simbolice. În unele cazuri, terenurile au fost date în arendă pe o perioadă de 99 de ani, evident fără acordul țăranilor. Acum se încearcă legalizarea acelor furturi, acelor ilegalități comise atunci. Cum la vremea lor au fost privatizate și întreprinderile de stat fără participarea populației pentru sume simbolice. Același lucru încearcă acum să-l facă cu pământurile. Sunt acțiuni absolut ilegale. Tiraspolul a încercat, dar fără succes, să privatizeze terenurile și în 2003, când locuitorii regiunii au fost chemați să participe la un referendum privind introducerea instituției proprietății private asupra pământului. Acel referendum însă eșuase din cauza participării reduse a alegătorilor. De ce acum Tiraspolul readuce în actualitate acest subiect? L-am întrebat pe fostul vicepremier pentru reintegrare, Eugen Karpov.
Tot ce se întâmplă acum seamănă mai mult din partea administrației de la Tiraspol a provocări, dar probabil este o reacție de răspuns pe care Tiraspolul, încercând să-și arate mușchii, o întreprinde la acțiunile Chișinăului, ultima fiind introducerea controlului mixt la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean. Tiraspol este nemulțumit și de alte acțiuni și cred că astfel încearcă Tiraspolul să demonstreze anumite elemente de nemulțumire. Doar că este o reacție absolut alogică, pentru că doar tensionează lucrurile și nu în favoarea populației din Stânganist.
Fostul ministru al agriculturii, Valeriu Cosarciuc, e de părere că autoritățile de la Chișinău ar trebui să ia atitudine.
Autoritățile ar trebui să opună vehement, pentru că asta e proprietatea Republicii Moldova, nu este a Transnistriei. Ei nu pot să se ocupe cu privatizări, cu vânzări și mai departe. Procuratura Republicii Moldova acum trebuie să deschidă dosare penale dacă cineva va încerca să facă lucrul ăsta.
Deocamdată, Guvernul și Biroul pentru Reintegrare nu au venit cu o reacție la posibila reformă funciară aflată în vizorul administrației de la Tiraspol. Din Chișinău, Alea Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence a declarat în vizita sa scurtă Muntenegru că viitorul Balcanilor de Vest este în Occident, repetând hotărârea Statelor Unite de a susține această regiune în ciuda presiunilor crescânde din partea Rusiei. Înainte de a sosi la Podgorița, vicepreședintele american a avut ieri un mesaj asemănător și în Georgia, la Tbilisi, unde i-a vizitat și pe militarii americani ce iau parte la un amplu exercițiu NATO la care participă și țări partenere ale alianței. Mai multe de la Oana Serafim.
Mike Pence este demnitarul american cu rangul cel mai înalt care vizitează această mică țară balcanică în ultimii 100 de ani. Muntenegru este și cea mai recentă țară acceptată în Alianța Nord-Atlantică în luna iunie acestui an și aceste două evenimente dau o importanță simbolică mare prezenței vicepreședintelui american la Podgorița. Ieri seară, la un dineu cu președintele din Muntenegru, vicepreședintele american a lăudat curajul și hotărârea de la Podgorița de a alege calea NATO. Cităm, în ciuda presiunilor Rusiei, ca pe un fapt menit să inspire comunitatea internațională. Astăzi, la conferința de presă oficială, un alt demnitar american a repetat această idee.
We consider the accession to NATO to be a historic achievement.
Considerăm aderarea la NATO drept o izbândă istorică pentru Muntenegru și un semn al puterii dobândite de această țară la 10 ani de la independență. Și vă felicit pe voi, guvernul vostru și întreaga populație a Muntenegrului pentru această extraordinară realizare.
We truly believe the future of the Western Balkans is in the West and we look forward to reaffirm.
Credem cu tărie că viitorul Balcanilor de Vest este în Occident și repetăm hotărârea Statelor Unite de a clădi relații care să întărească legăturile între comunitatea europeană, Balcanii de Vest și Statele Unite ale Americii.
Vicepreședintele american a participat astăzi la o reuniune a liderilor țărilor din Balcanii de Vest, la așa numitul summit al Cartei Adriaticii, la care au luat parte președinții din Albania, Bosnia-Herțegovina, Croația, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Slovenia. Și de această dată mesajul său a fost fără echivoc.
Russia has worked to destabilize the region, undermine your democracies and divide you from each other.
Cum știți cu toții, Rusia continuă să dorească să schimbe frontierele internaționale prin forță. Și aici, în Balcanii de Vest, Rusia a acționat pentru a destabiliza regiunea, pentru a submina democrațiile voastre, pentru a vă învrăjbi unii cu alții și cu restul Europei. Intențiile Rusiei au fost clare când agenții săi de influență au încercat să distrugă alegerile din Muntenegru. V-au atacat parlamentul și au încercat chiar să-l asasineze pe premier, încercând astfel să îndepărteze poporul de aderarea la NATO.
A declarat la Priștina, în fața liderilor țărilor din Balcanii de Vest, vicepreședintele american Mike Pence.
A relatat Oana Serafim. Și acum trecem în România. În următorii 10 ani, România își propune să cheltuiască aproape 10 miliarde de euro pentru achiziții din domeniul apărării, spre deosebire de Polonia, de exemplu, care și-a modificat bugetul de cumpărături pentru următorul deceniu, planificându-și 62 de miliarde de euro. Mai multe de la Sabina Fati.
Spre deosebire de Polonia, însă angajamentele României în zona apărării au fost mereu tergiversate și chiar alocarea de 2% din produsul intern brut pentru Ministerul Apărării a fost anul acesta pe muchie de cuțit, deși e o decizie NATO asumată. Ofițerii de carieră, cei care nu au nicio legătură cu zona politică, au fost mereu sceptici în privința promisiunilor făcute la nivel politic, fiindcă ei știu cel mai bine situația precară a înzestrării, de la camioanele învechite și tancurile sovietice scoase la pensie până la depozitele de muniție în care climatizarea nu funcționează. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a adoptat planul de înzestrare a armatei pentru 2017-2026. Este vorba despre un document care arată ritmul dotării armatei României cu diferite tipuri de armament, tehnică de luptă și echipamente militare. Parlamentul României a aprobat deja inițierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente pentru o programe de înzestrare care depășesc fiecare 100 de milioane de euro. Potrivit generalului Nicolae Ciucă, șeful statului major, prețul estimat pe care Bucureștiul ar putea plăti doar pentru înzestrarea cu rachete Patriot este de 4 miliarde de euro. Premierul Mihai Tudose a declarat de asemenea că planul propus de Ministerul Apărării privind achiziția sistemului de apărare aeriană cu rachete Patriot va fi aprobat în această săptămână într-o structură mai restrânsă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Iranul urma să fie țara vedetă anul acesta pe plan cultural în Germania, grație unei expoziții negociate timp de ani de zile între Gemäld de Galerii, Galeria de Pictură, principalul muzeu de artă al Berlinului și Muzeul de Artă Contemporană din Teheran. Expoziția, programată să includă circa 60 de tablouri de mare valoare din colecția ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, cea mai importantă colecție de artă modernă din exteriorul spațiului european și american, urma să fie prezentată apoi și la Muzeul de Artă Modernă Maxi din Roma. În baza unui acord cultural special, Germania avansase 2,8 milioane de euro pentru acoperirea cheltuielilor de asigurare și transport, biletele la expoziția de la Berlin fusese puse în vânzare anticipat, dar în ultimul minut, la sfârșitul lunii noiembrie 2016, transferul tablourilor în Germania a fost anulat în lipsa, s-a spus, unei semnături din partea unei înalte autorități politice de la Teheran. Germania o trebuie să se mulțumească să vadă un alt tezaur iranian, numai puțin prețios, dar nu atât de spectaculos mediatic precum colecția șahului, alcătuit dintr-o selecție de piese arheologice de valoare, reflectând civilizațiile dezvoltate în timpurile preistorice pe teritoriul actual al Iranului. Expoziția, intitulată Iran, cultura străveche între apă și deșert, s-a deschis în aprilie și poate fi văzută până la mijlocul lunii august în complexul expozițional de la Bonn, Bundeskunsthalle. Iranul este parte a Convenției Internaționale referitoare la protecția moștenirii naturale și culturale mondiale, redactată de UNESCO în 1972, prin care statele semnatare s-au angajat să protejeze pe termen lung monumentele lor arhitecturale și să conserve peisajele culturale și naturale aflate pe teritoriul lor. La ora actuală, cum o subliniază prezentarea curatorilor expoziției, Iranul are 21 de situri recunoscute drept centre istorice de moștenire culturală mondială. Potrivit aceleiași prezentări foarte generale, citez, multietnic, multicultural și multilingvistic, Iranul are o istorie ce merge în timp cu mii de ani în urmă și care a dat formă artei și culturii unei țări de o bogăție și diversitate fără comparație. Cert, afirmația este parțial discutabilă, la fel ca și impresia dată voit vizitatorului atunci când se vorbește exclusiv de Iran, ca și cum ar fi vorba de la bun început de civilizații unice iraniene, ale căror origini ar data în mileniul al VII-lea înaintea erei noastre. Piesele arheologice provin dintr-o suită de cercetări și descoperiri ce acoperă în timp perioada până la ridicarea Imperiului Ahemenizilor, al persanilor, în primul mileniu înaintea erei noastre. Iranul, o țară de contraste, combinând deșertul și culmile muntoase, atât unele cât și altele, ascunzând văi fertile pe care s-au dezvoltat în diverse epoci, exploatări miniere, centre comerciale, orașe libere practicând comerțul, cu legături mergând până în Asia Centrală, Afganistan și Azerbaidjan sau lumea Mesopotamiei învecinate. Piesele arheologice, practic singurele izvoare istorice pentru epocile străvechi, încep cu idolii și ceramica dezvoltate din mileniul al VII-lea, continuă cu formidabile vase ilustrând dansuri rituale din epoca bronzului, din așezările de la Chogamish și Suza în Valea Cuzestanului, cu sigiliile cilindrice apărute în jur de 3600 înaintea erei noastre, ce atestă dezvoltarea schimburilor comerciale. În jurul anilor 3800 apar primele centre administrative ale unei noi ordini sociale, avându-și origine în Mesopotamia și care se va răspândi și pe platoul iranian într-o constelație de orașe ale perioadei denumite proto-elamite. Este epoca în care se dezvoltă și o scriere arhaică pe tablete cu pictograme și simboluri numerice, rămase în mare parte nedescifrate. Descoperiri făcute în 2007 în satul Jubaji, ale unui mormânt cu inventarul mortuar a două prințese elamite din secolul al VI-lea înaintea erei noastre, bijuterii și obiecte de cult sunt prezentate pentru prima dată în afara Iranului. În ansamblul ei, expoziția este excepțională și reflectă, fără discuție, încrederea și gradul de cooperare dintre arheologii iranieni și cei germani. În 2012 și unii și alții au observat 50 de ani de cercetări în comun, iar Institutul de Arheologie German afișează în prezent două mari proiecte de cooperare în curs. În timpuri dominate de fanatismele religioase și distrugerile unor mari monumente ale umanității în Orientul apropiat, oaza de civilizație de la Bundeskunsthalle de la
Bonn nu poate fi decât extrem de apreciată.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Și astăzi un comentariu despre proiectul politic al fostului președinte român Traian Băsescu în Republica Moldova. Marian Sultănoiu de la Gândul.info se întreabă dacă liderii partidului Mișcarea Populară din România și respectiv Partidul Unității Naționale din Republica Moldova chiar cred că pot urni lucrurile în privința unirii celor două state. Noul partid de la Chișinău are într-adevăr potențial, admite jurnalistul, și e bine că inițiatorul lui, Anatol Șalaru, și-a anunțat intenția de a colabora cu Maia Sandu. Dar, scrie Marian Sultănoiu, personal cred că un proiect major de o asemenea amploare nu poate fi realizat numai și numai de o mică familie politică, fie ea chiar și a lui Traian Băsescu. Am citat. Iulian Chifu a publicat pe blogurile Adevărul o analiză despre semnificația zilei de 21 iulie pentru Republica Moldova. Nu este și nu a fost nimic de sărbătorit. S-au împlinit 25 de ani de la un acord de încheiere a ostilităților în stânga Nistrului, acord semnat de Boris Yeltsin și Mircea Snegur. Din păcate, a fost vorba de, îl cităm pe Iulian Chifu, o formulă de capitulare a Republicii Moldova în fața armatei ruse cantonată în regiunea separatistă și a separatiștilor echipați, înarmați și puși în prim plan de aceeași armată rusă. A fost momentul în care au fost validate de facto cele două părți în conflict, Republica Moldova, noul stat independent și Federația Rusă. Și aici, continuă Chifu, totul s-a făcut cu o mare păcăleală a Moscovei, dar în fața unui stat, Republica Moldova, fără trupe independente, fără armată, fără capacitatea de a se apăra în fața deciziei Rusiei de a rupe o bucată din teritoriul său și de a șantaja Moldova ca nu cumva să se alipească la România așa cum își dorea la acel moment. Am încheiat citatul. Iulian Chifu reamintește că autoritățile moldovene au cerut din nou retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării și că e cazul să meargă de această dată până la capăt, să solicite un termen până la care Moscova să dea un răspuns concret, iar dacă el nu vine, aceste trupe să fie declarate de ocupație, să fie retrase așa numitele trupe de pacificatori militari ruși, să fie înlocuite cu o misiune civilă internațională. În al treilea rând, să se treacă la dezarmare, demilitarizare, reîncadrare a tuturor trupelor paramilitare care se află pe teritoriul Republicii Moldova, în raioanele estice. E vorba de structurile ilegale, separatiste, în afara controlului autorităților legitime ale Republicii Moldova. A fost de asemenea un citat. Ioana Enedogioiu de la ziare.com are astăzi o lectură aparte a subiectului numit pensiile speciale în România. Desigur că ele n-ar fi trebuit să existe. Odată ce există însă, problema e mai ales a cuantumului lor în caz că autoritățile au probleme bugetare. Ce se întâmplă însă acum în România, când pe fondul anunțurilor mai mult sau mai puțin formale că se schimbă calculul la pensiile speciale, că s-au depus deja mii de cereri de pensionare, toate acestea indică altceva. Jurnalista crede că de fapt, guvernul pus de social-democratul Liviu Dragnea a găsit cea mai perfidă modalitate de a scăpa de indezirabili, în special în justiție. Oamenii își depun dosarele de pensionare în masă și, spune Ioana Ene, e firesc fiecare se gândește din ce va trăi la bătrânețe. Dar în sistem va fi un imens gol de cadre. Ca urmare, vor fi reîncadrați cei convenabili și vor rămâne cu pensia cei pensionați. Aceasta este, de fapt, oferta lui Liviu Dragnea către magistrați, adică posibila lovitură de grație dată sistemului juridic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Nadia Darie de la portalul ia.md.
Îl vedeți astăzi într-un video pe Carlos Dreams, cum recită din Eminescu. Aflați despre talentele diasporei noastre în trei materiale excepționale cu femei stabilite peste hotarele Republicii Moldova. Vă deschidem cutia cu amintirile copilașilor din primele lor zile de viață. Aflați ce pun mamele acolo și cum le povestesc copiilor despre ea. Gurman Ia este un festival care s-a ținut în premieră la Stalingrad, Drochia. Detalii, video și foto de acolo vedeți. Cât costă o cămașă made in Moldova? Că tot se vorbește în politicul moldovenesc despre asta pe ia.md.
Și a fost Nadia Darie. Cu aceasta, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.